senantolanta bunagun kan bamakɔ senantolanta ɲɛmayaso ligi ko don a ɲɛmayaso bena kurakuraya kalafili bolodalen do ka bila mariskalo nata tɛ 12 ɲɛ san 2022 yi na cɛbɔ ye mɔgɔ fila ye dɔgɔkun tɛmɛnen na ani cɛbɔ isa sidibe de masalala bi ani cɛbɔ asani sise ka kumalasɛla de masalala a tɔgɔ abdala babi asani sise ŋanaya ta ka ɲɛmaya ye ɲini an ka abdala babi lamɛn
asan ka ni ŋaniya ɲi tara mun kama a be bɔlɔnta ɲi kɔnɔna la ni y'a san caaman ye a be fɛ a ka tacogo min na a tɛ taa la tacogo la a kan ka dɛmɛli mun kɛ a y'a kɛ a tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la a yɛrɛ bolo n'a yɛrɛ bilala a ɲɛma peut-ɛtre ka hakilinaw a be se k'olu bila sen ka bɔlɔnta ka se ka ta ɲɛ
bɔgɔko serantolanta ka ta ɲɛ a yɛrɛ bolo n'a ye se sɔrɔ a bena munimun de kɛ
n'a y' ala ye sebaaya da ma baara caaman b'an bolo ka kɛ o ŋaniya b'an kɔnɔ a fɔlɔ ye mun ye bɔlɔnta ye denmisɛnninfɛn ye an ka denmisɛni balontan jɔlen do ni a san nani a degunba b'an ka balontan kan parceke ni y'a mɛn balontan be ta ɲɛ denmisɛniw de be forme denmisɛni championnat de be tan petite catégoriw an ka relansi be daminɛ n'o ye première division deuxième division ka ekipe mun afililen do ligue de bamako la k'u dɛmɛ n'u ni mago sera fédération ma u ka se k'u dɛmɛ u k'u ka problɛmu régle o cɛsiri an be fɛ u ka kɛ tiɲɛ ye an tɛ k'o ye bi championnat donɛrw kun be taa an ka balontan na ya o bɛɛ dabilala o kun be ekipuw tin do ɲɔgɔn na parceke n'i y'a mɛn ko joliba ni stade tara ɲɔgɔn ka tɛrɛn na n'o kun tɛ a kumali ka ye n'aw be taa ɲɔgɔn ka tɛrɛn na o fura mesure kɛlɛ sugu dɔw be bɔ ɲɔgɔn cɛ football féminin muso balontan ka ese k'a relanse ekipuw kun be irisoni dɔw sɔrɔ musaka dɔw kun be segu ma fédération kun b'a di ligi ma ligi kun be a di ekipuw ma u ka biyesɔngɔ nunu machuw la o kun b'a to ekipuw yɛrɛ dɛmɛ fɛɛrɛ be kɛ pour ke u ka segu ma balontan daminɛ la tournoi dɔw kun be tan INPS nunu ni BDM nunu a kun b'a to ekipuw be musaka dɔɔni sɔrɔ pour ke ka se k'u ka fɛn dɔw préparé yani balontan daminɛ cɛ formation des entraîneurs formation des secrétaires généraux o ye kalanw ye an be fɛ k'olu relanse pour ke an ka balontan administration mɔgɔ n'an ka entraîneurw ka bila a niveau n'i y'a mɛn i be fɛn dirige i b'a dɔn ni pour ke i k'a dɔn f'i ka kalan kɛ
i da sera baara caaman ni se sɔrɔla asani ka mɔgɔw fanfɛ n'o ye aw ye a bena baara caaman kɛ a musaka be bomi
musaka be deli ka bɔyɔrɔ minnu na an b'an banbaw de kan o ye sponsɔrw ye on a des sponsors ciblés déjà an ni dɔw kumana a musakaba be bɔ o yɔrɔw la y'a des fonds que la fédération donne au ligue au b musaka dɔ di ligiw ma o musaka be surtout les sponsors an ka baara taabolo ba a bena kɛ ni an ni sponsɔrw de dɛmɛ jɛkulu an n'ule bena baara kɛ an fana se ka publicité mu kuye an b'a ku ye
bamako ligi ɲɛmayaso cɛbɔ mɔgɔ fila isa sidibe ani asani sise u bɛɛ tun be ɲɛmayaso kɔrɔ yen na abdala babi asani sise ka kumalasela
kandida fila ka sɔrɔ fɛn na o ye hɛɛrɛ de mɔgɔw k'o faamuya ni mɔgɔ kelen be koo la a b'i bolo i sago la o ko tɛ ta ɲɛ mɛn n'i y'a ye mɔgɔ fila mɔgɔ saba b'a fɔ an bɛɛ b'a fɛ o yɛrɛ deja o b'a to koo ka ta ɲɛ wa isa ka mɔgɔw o asan ka mɔgɔw ni bɛɛ de ye mɔgɔ kelenw ye parseke an bɛɛ de be balontan kanu na an bɛɛ b'a la parseke balontan de ka da ye fɛn wɛrɛ tɛ dɛ ni dirijan n'u ma mun don a la balontan ta duma an to ka an ka mali balontan a be niveau mina ni ta mɔgɔw k'a bulu kunna k'a fɔ balontan kanu de don fɔlɔ balontan kanu n'aw donna la o kama moi je pense k'a tɛ se ka kɛ kaw tɛ ɲɛ mɔgɔw kana a koo minɛ ni ni kote ni kote an bɛɛ ye la famille du football de
yɛrɛkofɔ baaraw campagne électorale ko don o daminɛna kabini fevriekalo tile 12 tɛmɛnen o baaraw be to senna fɔ kalo kelen voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka laseli don